Loka hátíð. Það er orðin hefð að hittast í lok námskeiðs. Það er ekki eins og í venjulegum skóla, heldur hittust við auðvitað á netinu í íslensku skólanum. Dagsetning 20. november. Tími 13-15 að íslenskum tíma. Við ætlum saman í teiknileikin Ísketts sem á íslensku á netinu. Þar þarf að teikna og skrifa og þetta mjög skemmtilegu leikur fyrir alla, börn og foreldra. Einnig verður MSN íslensku skólans opið á þessum tíma. Það íslensku skólin @hotmail.com og hægt að tala við kennaran þar. Ef þið með MSN, bæti þessu við. Nánari leiðbeiningar koma síðar, en við verðum með sérstakt íslensku skólaherbergi, svo við verðum bara krakkar og foreldrar úr íslensku skólanum. Ég vona að þið getið öll mætt.